Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Serb Aleksandar Vučić takon të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, thot se do të respektojnë marrëveshjet e dialogut. Edhe pas 24 vjetësh, skenat e krimeve të luftës në Kosovë mbesin të braktisura. Bie numri i vdekshmërisë te foshnjat, thonë në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Bullgaria i kërkon Shkupit të ndryshoj kushtetutën për të antarësuar në BE. Kush është Lockbit, grupi zhvatës digital që po kryen krime kibernetike? Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se Serbia është gjithmonë e gatshme për dialog dhe të respektojë gjithçka që kanë nënshkruar dhe që është pajtuar. Në një njoftim për media të lëshuar nga presidenca e Serbisë, po ashtu thuhet se Vučić ka ripërsëritur se Serbia dëshiron shtensionim, paqe dhe stabilitet. Po ashtu në njoftim u tha se Vučić insistoi në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Por në takim janë diskutuar edhe temat të tjera të rëndësishme të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, tha pas takimit se ftesa e Lajçakut për të vazhduar dialogun për normalizimin e raporteve më 16 nëntor në Bruxelles është pranuar. Ne do të diskutojmë për tekstin e draft statutit të asociacionit. Pala jon do të shkojmë me një ekip ekspertësh, tha Petković. Më 16 nëntor krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković do të takohen në Bruxelles. Vizita e Lajçakut në Serbi vjen pasi ai më 7 nëntor vizitoi Kosovën, ku diskutoi me përfaqësuesit e qeverisë dhe të opozitës për draft statutin e ri për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Propozimi i ri për një model modern evropian për draft statutin e asociacionit u është prezantuar Kosovës dhe Serbisë nga antarët e 5-6 së madhe gjatë vizitës e tyre në këto dy shtete më 21 tetor. Delegacioni përbëhet nga përfaqësues të BE-s, Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës dhe Italisë. Kosova dhe Serbia në dialogun për normalizim që ndërmjetësohet nga BE-a kanë arritur dy marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës gjeti se marrëveshja mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishte në harmoni të plot me aktin më të lartë juridik të shtetit dhe tha se mund të harmonizohet përmes akteve nënligjore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik, duke argumentuar se mund të cënoj funksionalitetin e shtetit. Megjithatë, gjatë një takimi me liderët evropian në Bruxelles më 26 tetor, Kurti tha se ka pranuar draft statutin e ri të propozuar. Dokumenti i këtij draft statuti nuk është bërë publik. Megjithatë, Kurti tha se ai është shkruar me më shumë kujdes ndaj germës se sa frymës së kushtetutës së Kosovës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Agjencia Kosovare e Privatizimit kërkon nga Ministria e Financave e Malit të Zi që të ndalojnë ndryshimin e pronësisë së patundshmërive të ish ndërmarrjes shoqërore PIK Kosova Export Industria e Mishit nga Fush Kosova, ju konfirmua Radios Evropa e Lirë. Pronat e saj ndodhen në Podgoricë, Tivar dhe Budv. Duke qenë se kjo agjenci në përputhje me ligjin menaxhon të gjitha ish ndërmarrjet shoqërore të Kosovës, ajo pretendon se është pronarja e vetme e atyre pronave. Sipas saj, pas vitit 1999, këto prona janë përvetësuar ilegalisht nga kompania Klanica në Kralev, e cila më pas i ka shitur. Ajo kërkoi dyherë nga administrata për pronë shtetërore dhe kadastër e Malit të Zi që tash vlerësoi kontratën për shitjen e tyre, të cilën Klanica e ka lidhur në Serbi. Pasi administrata refuzoi, rasti përfundoi në Ministrinë e Financave të Malit të Zi, e cila është e prore e administratës. Kemi paraqitur ankesën një autoritet tjetër kompetent, Ministria e Financave, kundër vendimit të drejtorisë kadastrës së Podgoricës të datës 24 janar 2023, lidhur me ndryshimin e pronësisë së patundshmërive të PIK Kosovës në Mal të Zi, than për Radio Evropa e Lirë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Administrata për pronë shtetërore dhe kadastër e Malit të Zi e udhëhequr nga Koço Gjurishit, përkundër disa premtimeve me shkrim gjatë dy javëve të komunikimit me Radio Evropa e Lirë, nuk ju përgjigj pyetjeve në lidhje me kërkesën e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ngjashëm as Ministria e Financave e Malit të Zi. Bëhet fjalë për gati 1000 metra katror hapësir biznesi në lokacione prestigjioze. Në qendër të Podgoricës janë 7 të tilla me një sipërfaqe totale prej 700 metrash katror, prej të cilave 500 janë në katet përdhes të objekteve të banimit dhe 200 në bodrumet e tyre. Në qendër të Budvës është një hapësir prej 60 metra shkatror, ndërsa në Tivar prej 137 metra shkatror, plus 27 metra katror bodrum. Artikullin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Lela Shepanovic mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Arben Gashi nga fshati Landovic në komunën e Prizrenit thot se askush nga institucionet e shtetit nuk e ka vizituar shtëpinë e tij, e cila ruan gjurmët e krimit të forcave serbe. Në mars të vitit 1999 aty u vran 14 civil shqiptar. Qeveria e Kosovës së fundmi ka formuar institutin për krimet të kryera gjatë luftës në Kosovë, por njohësit e çështjeve juridike penale si dhe organizatat jo qeveritare thonë se këtë institut e presin sfida të mëdha. Raporton Bekem Bislimi.
Rreth 24 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, shtëpia e familjes Arben Gashit në fshatin Landovic vazhdon të ruaj gjurmët e krimit të forcave serbe. Më 26 mars të vitit 1999, kur ato sulmuan këtë fshat të komunës së Prizrenit, një nga saqet ishin shtëpia e familjes Gashi, ku ishin strehuar edhe dy familje të tjera, Morina dhe Çerreti. Arbeni, që aso kohë ishte 16 vjeç, duke folur për Radio Evropa e Lirë, rikujton ngjarjen që i ka mbijetuar.
Nga asfalti rruga Prizren-Gjakov, nga kanë bombardu dhe kanë mbetë e vrare një omza Morina, 15 vjeqare, në momentin që është vrare një omza, në kemi dalë për shpijës që t'ju afrohëm tim pyll atje. Dhe në momentin që kemi dalë për shpijës, nga kanë bombardu me gjitha altilerit që i kanë pas, ata, dhe kanë mbetë vrarë edhe 13 tjerë edhe 12 tjerë të plagumë.
Në mesin e të vrarëve kishte fëmijë nën 1 vjeç dhe të moshuar mbi 70 vjeç. Arbeni thotë se trupat e pajet janë marrë nga forcat serbe dhe se 12 prej tyre janë gjetur në një varrez masive në Batajnica afër Beogradit në vitin 2004. Mbesin edhe dy persona të zhdukur nga ky rast. Çatia e shembur dhe vrimat në muret e shtëpisë së familjes Gashi, të shkaktuara nga predhat e tankeve dhe municioneve të kalibrit të rënd, nuk janë mbyllur asnjëherë. Arbeni thot se shtëpia është ruajtur ashtu për të mos u zhdukur provat, por sipas tij askush nga institucionet e shtetit nuk i ka evidentuar ato prova, madje sipas tij askush nuk e ka vizituar fare shtëpin. Javën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qeveria e tij po e jetson institutin për krime të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe se në krye të tij ka emëruar Adhe Etemin. Radio Evropa e Lirë kontaktoi drejtorin e emëruar të institutit Adhe Etemi në lidhje me punët që po e presin institucionin që ai drejton dhe mënyrën se si do të funksionoj, por ai tha se nuk është i gatshëm të ja përgjigje së paku edhe për disa ditë. Institutin për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, tani në pension, e konsideron si vazhdimësi të institutit për hulumtimin e krimeve të luftës, që është krijuar për herë të parë në vitin 2011 me një dekret të kryeministrit të atëhershëm Hashim Thaçi. Saliu thotë se për ironi instituti është mbyllur në vitin 2018, kur në krye të qeverisë së Kosovës ka qenë Ramush Haradinaj. Sipas tij, 24 vjet pas përfundimit të luftës, Kosova mbetet e largë ndriçimit, evidentimit dhe dokumentimit të gjitha krimeve të luftës dhe vendeve ku ka ndodhur ato. Këto, si thot Saliu, do të jenë sfida për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili për dallim nga ai i vitit 2011 është formuar mbi bazën e një ligji të veçantë.
Ky institut do të jetë institut hulumtues shkencor. Mirë po nuk është e ndaluar që të vënat, faktet, provat të cilat do të lidhen, do të sistemohen në këtë institut, mund të frizojnë edhe organet e ndjekjes, policia, përkuria, gjykata të tjera.
Saliu shton se në bazë të së drejtës penale ndërkombëtare, krimet e luftës nuk vjetrohen apo nuk parashkruhen. Megjithatë, disa nga vendet ku kanë ndodhur ato, objektet private apo publike, kanë pësuar ndryshime nga koha ose janë rindërtuar nga vetpronarët. Kjo situatë, sipas Bekim Blakajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, do të jetë sfidë jo vetëm për Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, por edhe për drejtsinë.
Krimet e luftës nuk parashkruhen, mirë po dëshmitarët vdesin. Vdesin edhe ata kryesh që i kanë kryer ato krime dhe familjet e viktimave, gjeneratat e reja nga ato familje mbecin pa drejtësi. Kështu që nuk duhet na kënaqë fakti që nuk vjetrohen krimet e luftës.
Blaka i shtoi se Instituti për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë nuk e ka mandat ndjekjen penale të kryerëzve të krimeve të luftës, por gjetjet e këtij instituti mund të shërbejnë si prova rrethanore në procese të ndryshme gjyqësore. Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi për të Drejtën Humanitare gjatë luftës në Kosovë më 1998-1999 janë vrarë mbi 13.500 persona, 76 përqendet të cilëve besot se kanë qenë civil. Për më shumë se 1600 persona të zhdukur në luft, vazhdon kërkimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës të vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë e më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi i viteve 90, kur shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur. Kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Arton Konushevçi ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë e posalindur e vendosur në inkubator. Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është i ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin parakohëse me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty menjëherë pas lindjes, me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori, që janë shtretër të vegjël, të mbyllur me xhama apo me vrimë anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahurat e zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjaku dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numrit e vegjëlve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh.
Prapë vetë, se ja ka shrutet herë ka vetë një dita, prapë ja ja vetë një dita.
Për dallim nga fundi i viteve të 90-a, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Hajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikën e neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë me të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi i vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës.
Zhvillimi i neonatologjisë sistemi i hopshëm pas luftës, ndërtimi i kapaciteteve profesionale edhe zhvillimi i teknologjisë është halka kyçe e cila ka ndikuar në uljen e vdekshmërisë neonatale në Kosovë. Së fundi kemi edhe kujdesin e ri intensiv neonatal, i cili funksionon me 24/7, do thotë kemi të bëjmë një meganjësi dhe na ka mundësu që pacientët kohortohen sipas moshës gjestative.
Shifrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tregojnë se bota ka bërë përparime të rëndësishme në mbijetesën e fëmijëve. Në një raport që mbulon një periudhë 30 vjeçare, thuhet se globalisht numri i vdekjeve neonatale ka rënë nga 5 milion në vitin 1990 në 2.4 milion në vitin 2020. Rezultatin edhe OBSH-ja u atribon shërbimeve më cilësore për të posalindurit. Në reparti kujdesit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës është i ndarë në disa njësi që përfshin ato për fëmijët e lindur para kohë, për fëmijët e lindur me anomali, për fëmijët që vijnë nga spitalet rajonale dhe klinikat private, për rastet postoperative të tjera, secilën prej tyre stafi ka në mbikëqyrje të pandërprerë. Në rast të ndonjë ndryshimi të papritur të gjendjes, lëshon alarmët. Stafi kujdeset që të informojë familjarët rregullisht për gjendjen e më të vegjëlve të tyre. Ata nuk lejohen të futen brenda përveç në rastet kur nënat duhet t'i ushqejnë foshnjat me qumësh të xhiri. Kriteret e higjienës janë të larta për ta mbajtur repartin sa më pastër që është e mundur në mënyrë që bebet të mos ekspozohen ndaj mikrobave. Në raportin e së vjetëm të progresit ku u shkrua nga Komisioni Evropian dhe u publikua javën e kaluar thuhet se vdekshmëria e fëmijëve në Kosovë është problem serioz pasi 16 prej 1000 prej tyre vdesin para se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas raportit është 3 herë më e lartë se mesatarja e BE-s. Si shkaktar të vdekjeve përmenden smundjet jongjitse. Raporti veçoi edhe vdekjen e foshnjëve, por nuk kishte të dhëna për periudhën nga viti 2019 të këndej. Në kujdesin intensiv të neonatologjisë, nga personeli thonë se përpiqen ta mbajnë çdo gjë në kontroll. Përveç zhurmave që lëshojnë aparatet dhe monitoret, aty rrallë dëgjohen zërat e tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeparlamentari bulgar Rosen Zhelyaskov ka deklaruar në Shkup se integrimi evropian i Maqedonisë së Veriut nuk ka alternativë, por që kjo të ndodh duhet miratuar ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bulgare në të. Ai tha se Sofia dëshiron që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të ecin së bashku në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bulgaria vlerëson se Maqedonia e Veriut duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian, pasi alternativë tjetër për këtë vend nuk ka, por që kjo të ndodh duhet të miratohen ndryshimet kushtetuese. Kjo u tha të martën në Shkup nga kryetari i Kuvendit të Bullgarisë Rosen Zhelyaskov pas takimit që zhvilloi me kryetarin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi.
Jasno e që imam mnozinstvo, to ne e dostatëshno vë momenta.
Është e qartë se ka një shumicë në kovendin e Maqedonisë së Veriut, por jo të mjaftueshme. Pozicioni i Bullgarisë është i qartë se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë. Kjo për ne është shumë e rëndësishme. Vitin e kaluar, Parlamenti Bullgar miratoi propozimin francez. Kompromisi është për të mirën e kombeve tona. Qëndrimi ynë nuk dalon nga i Parlamentit Maqedonas. Për ne është më rëndësi që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të ecin së bashku drejt të Bashkimit Evropian, ka deklaruar kryetari i Kuvendit të Bullgarisë Rosen Zhelyaskov. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtetëformues, që janë kushte për vazhdimin e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Për miratimin e tyre nevojiten 2/3 e votave në kuvendin Maqedonas, të cilat për momente nuk i kanë partit në pushtet, pasi opozita Maqedonas edhe ajo shqiptare kanë thënë se nuk do të mbështesin. Kryetari i kuvendit Alat Xhaferi tha se shumica po bën gjithçka për të siguruar mbështetjen e deputetëve, me që integrimi në BE ka rëndësi të madhe për Maqedoninë e Veriut sipas tij.
Integrimi në Bashkimin Evropian është me rëndësi kryesore, sidomos duke i pasur parasysh gjendjet aktuale politike dhe të sigurisë në rajon dhe rrethanat e ndryshuara gjeopolitike. E informova kryetarin Zhelyaskov se është në rjedh përfundimi i fazës së skriningut të legjislacionit tonë. a jemi edhe në proces të ndryshimit të kushtetutës për shkana nëvëjitet shumit e dytë të tretave. Në drejtim të marrëdhënieve bilaterale u pajtuam se dojmë mos të promovohet retorik pozitive e cila mund të kontribuojë për ndërtimin e besimit të ndërsjellë për të arritur rezultate që janë konkrete dhe të dukshme për qytetarët.
Ka deklaruar Xhaferi. Ndërkohë kryetari i parlamentit të Bullgar Rosen Zhelyaskov pasi në takimin me kryeparlamentarin Talat Xhaferi kanë biseduar edhe për zbatimin e marrëveshjes për fëmijësi të mirë dhe uljen e tensioneve mes dy vendeve.
Govorihme sështu takaj zë ispolnenjetu në dogovorot një od 2017 godina.
Kemi biseduar gjithashtu edhe për zbatimin e marrëveshjes që ka të bëjë me ndërtimin e fëmijësi së mirë, besimin që duhet të ndërtojmë dhe duhet të kundërshtojmë gjuhën e urrejtjes. Dhe garanci për këtë është respektimi i të drejtave të bashkësisë etnike bullgare, ka deklaruar Zhelyaskov. Derisa kryetari i Kuvendit të Bullgar përcolli në Shkup mesazhe për nxitjen e dialogut, nën kryetaria e Bullgarisë Iliana Jotova nga Sofia i dërgoi Shkupit një sër kritikash të ashpra për siç ka thënë mungesë të vullnetit për bashkëpunim dhe përmbushjen e kritereve për vazhdimin e integrimit evropian. Politikanët në Shkupë nuk tregojnë as dëshirë as konsenzus për bashkëpunim. Maqedonia e Veriut nuk tregon as një shenjë për të ndaluar gjuhën e urrejtjes ndaj Bullgarisë. Urrejtja ndaj çdo gjëje bullgare, e cila sa vjen rritet dhe mbetet e pandyshkuar është e papranueshme dhe e padenjë. Gjuha e urrejtjes e Maqedonisë e Veriut ndaj Bullgarisë është tashmë një çështje evropiane. Tha Jotova gjatë një fjalimi në Universitetin e Sofjes me rastin e shënimit të një përvjetori të Institutit të Shkencor Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kina, Irani dhe disa shtete arabe kanë dënuar deklaratën e një ministri izraelit, i cili tha se hedhja e një bombe bërthamore në Rripin e Gazës ishte një opsion në luftën Izrael-Hamas, duke e quajtur këtë qëndrim si kërcënim për botën. Në konferencën e djeshme në Kombet e Bashkuara, qëllimi i së cilës ishte krijimi një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme, shumë ambasador dënuan dhe kritikuan deklaratat e bëra nga ministri i trashëgimisë izraelit, Amihai Eliyahu, i cili më von i quajti deklaratat e tij si metaforike. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shpejt hodhi poshtë deklaratat e tij dhe pezulloi atë nga pjesëmarrja në takimet e qeverisë. Izraeli as nuk ka konfirmuar e as mohuar se ka aftësi bërthamore. Gjërësisht besohet se ky shtet ka armë bërthamore dhe një ish punonjës i një reaktori bërthamor ka kaluar 18 vjet në burg pasi ka publikuar detaje dhe fotografi të arsenalit të dyshuar bërthamor të Izraelit në një gazet britanike më 1986. Zëvendës ambasadori i Kinës në OKB, Geng Shuang, tha se Pekini ishte i tronditur dhe i cilsoj deklaratat si ekstremisht të papërgjeshme që duhen me njëherë të dënohen. A ju bëri thirje zyrtareve Izraelit të reagojnë ndaj deklaratës dhe të bashkohen në traktatin për mos përhapjen e armëve bërthamore. Geng tha se Kina është e gatshme të bashkohet me shtetet të tjera për të punuar në krijimin e një zone pa armë bërthamore në lindjen e mesme. Shefja për çarmatim në OKB, Izumi Nakamitsu, e cila bëri hapjen e konferencës, nuk e përmendi Izraelin, por ai tha se çdo kërcënim për të përdorur armë bërthamore është i papranueshëm. Presidenti Amerikan Joe Biden tha se spitali më i madh në Gaz, Shifa, duhet të mbrohet. Luftimet midis forcave izraelite dhe luftëtarëve të Hamasit, organizate shpallur terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, kanë bërë që spitali të rrethohet duke detyruar mijëra persona që të largohen. Shpresa dhe pritja ime është që të ketë veprime më pak ndërhyrëse nga forcat izraelite, tha Biden në zyrën ovale. Që tre ditë spitali Shifa ka mbetur pa rrymë dhe ujë, përderisa luftimet me armë zjarri dhe bombardimet jashtë ndërtesës së spitalit e kanë bërë edhe më të vështirë situatën. Ne nuk duam të shohim luftime në spitale, tha këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, Jake Sullivan. Sullivan tha se nuk ka përgjigje të lehta lidhur me atë se si Izraeli shtyn përpara operacionet ushtarake rreth spitaleve, por shtoi se këto pyetje janë për ushtrin izraelite e jo për SBA-n. Presidenti rus Vladimir Putin ka miratuar ndryshimet në ligjin sipas të cilit zhvillohen zgjedhjet presidenciale, duke vendosur kufizime të reja ndaj mbulimeve mediale, kanë raportuar sot mediat lokale. Miratimi ndryshimeve vjen para mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale të marsit, në të cilat Putini, që qeveris me Rusin në 24 vjetët e fundit, pritet të kërkojë një mandat të ri 6 vjeçar. Putin, 71 vjeç, ende nuk ka njoftuar nëse do të garojë në zgjedhje, duke theksuar se ai do të bëjë publik vendimin e tij vetëm pasi parlamentit të caktoi zyrtarisht datën e zgjedhjeve. Sipas amendamenteve që Putin ka miratuar, vetëm gazetarët e punësuar me kontratë nga mediat e regjistruara do të lejohen të mbulojnë takimet e komisionit të zgjedhjeve. Këto ndryshime potencialisht do të pamundësojnë që këto aktivitete zgjedhore të mbulohen nga gazetarët e pavarur. Në ndryshime po ashtu përfshihet ndalimi i mbulimit të veprimeve të komisionit në bazat ushtarake apo në zonat e tjera ushtarake pa leje para prake nga autoritetet rajonale apo ushtarake. Për më tepër, ndryshimet ndalojnë edhe aktivitetet zgjedhore në burimet e bllokuara. Rusia ka intensifikuar shtypjen e opozitës dhe rrjedhjen e informacionit, duke ndaluar një sër webfaqesh dhe shërbimesh, përfshirë Facebookun dhe Instagramin, por shumë persona përdorin shërbimin VPN për të shmangur bllokimin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një grup kriminal kibernetik i quajtur Logbit, i cili të premten tha se e ka thyer banken komerciale dhe industriale të Kinës, i ka hakuar disa prej organizatave më të mëdha botërore në muajt e fundit, duke i vjedhur dhe duke publikuar të dhënat e tyre të ndjeshme nëse ato nuk paguanin haraç. Logbit u zbulua në vitin 2020 kur softueri i tij keqdashës u gjet në forumet e krimeve kibernetike në gjuhën ruse, duke i nxitur disa analistë të sigurisë të besonin se grupi kriminal e ka bazën në Rusi. Megjithatë, ky grup nuk ka shfaqur për kraje për asnjë qeveri, e as ndonjë qeveri nuk ka thënë se ai mund të përkas ndonjë shteti apo kombi. Ne ndodhemi në Holand, jemi plotësisht jo politik dhe na interesojnë vetëm parat, tha grupi në webin e vet të erë. Brenda vetëm 3 vjetëve, ky grup është bërë kërcënimi më i madh i ransomware në botë, sipas zyrtarëve amerikan. Askund në botë nuk ka shkaktuar më shumë telashe sesa në Shtetet e Bashkuara, duke i goditur më shumë se 1700 organizata amerikane në pothuajse çdo industri, nga shërbimet financiare dhe ushqimore te shkollat dhe departamentet e transportit dhe ato qeveritare. Në mesin e viktimave më të fundit është giganti i mbrojtjes dhe hapësirës ajrore Boeing. Të premten, Logbit e publikoi një grumbull të dhënash të brendshme që i kishte nxjerr duke i thyer sistemet e Boeingut. Në fillim të këtij viti, ai i hakoi shërbimet financiare tregtare të grupit ION, duke shkaktuar pengesa të mëdha për konsumatorët, përfshirë në disa prej bankave më të mëdha botërore. Grupi kriminal kibernetik e infekton sistemin e organizatës viktim me një ransomware, pra një software dashakeq i cili kodon të dhënat dhe pastaj e detyron organizatën në fjalë të paguaj haraç për t'u hequr kodet atyre apo për t'i zhbllokuar ato. Ata e kërkojnë haraçin zakonisht në formë të kriptomonedhave për shkak se është më e vështirë ta gjurmosh dhe sepse pranuesi mbetet anonim. SBA-ja dhe zyrtar të tjerë në një aleancë prej 40 vendesh janë duke u përpjekur ta ndalin vrullin e ransomware-ave të tillë, duke këmbyer të dhënat e inteligjencës mes vete për adresat ku kriminalet e tillë i ruajnë kriptomonedat e tyre. Në webin e erët, Logbit e shfaq një galeri në rritje të organizatave viktim, të cilën po e përditson pothuajse çdo ditë. Pran emrave të tyre janë orët digjitale të cilat tregojnë ditët e mbetura të afatit të fundit që ua ka dhënë secilës organizat për të paguar haraçin. Në rast dështimi, grupi kriminal ua publikon të dhënat e ndjeshme që i ka grumbulluar. Organizatat viktim shpesh e kërkojnë ndihmën e kompanive të sigurisë kibernetike për të mësuar se çfarë të dhënash janë vjedhur dhe pastaj negociojnë për shumën e haraçit me hakerët. Bisedimet e tilla pra pas skenave mbesin të fshehta zakonisht dhe zhvillohen për disa ditë apo javë nganjëherë sipas analistëve të sigurisë. Është e zakonshme që emrat e disa organizatave viktim të mos shfaqen në webin e Logbitit nëse kërcënimi është bërë privatisht. Dega amerikane e ICBC-s, e cila tha se po punon për ta marrë veten nga sulmi kibernetik, nuk ishte në listën e Logbitit të premten. Suksesi i Lokbitit varet pjesërisht nga të ashtu quajturat filialat e tij, grupe të ngjashme kriminale të cilat rekrutohen për të kryer sulme duke i përdorur mjetet digjitale të Lokbitit për zhvatje. Në websajtin e vet, grupi kriminal mburret për sukseset e tij në hakimin e organizatave të ndryshme dhe shpalos një sër rregullash të holësishme për kriminalet kibernetik, të cilët mund ta dorëzojnë një formular për të punuar me ta. Pyesni miqtë tuaj apo ata që i njeni të cilët punojnë me neve për të garantuar për ju, thot njëra nga rregullat. Rrjeti aleancave mes grupeve të krimeve kibernetike e bën të vështirë zhurmimin e aktiviteteve të tyre të hakimit dhe tentimet për të kërkuar haraç nga viktimat, duke qenë se taktikat dhe teknikat e tyre mund të dallojnë në secilin sulm. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.